Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Godine u konaku Kneginje Ljubice prerastao je u pozamašnu, veoma ozbiljnu i zanimljivu knjigu koja sadrži hronologiju događanja na javnim prostorima u Beogradu.
Knjigu Vreme ulice, politika na javnim prostorima Beograda u 20. veku potpisuju Darko Ćirić, Biljana Stanić i Vladimir Tomić. U prvom segmentu, koji nosi naslov Beograd u 20. veku između Srbije i Jugoslavije, Vladimir Tomić piše:
prihvatajući tezu po kojoj grad nije prosta skupina ljudi, ulica iz grada, već je pre svega stanje duha, otkrivamo da se taj duh javno manifestuje na površinama koje su zajedničko dobro svih stanovnika grada. Najdemokratskiji javni prostori u smislu svakodnevne dostupnosti, komunikativnosti i funkcionalnosti su gradske ulice i trgovi. To su svojevrsna područja dominacije, prirodno okruženje mase, političkih manifestacija, demonstracija, karnevala, mesta zajedničkih ekspresija, alternativnih vrednosti, ali istovremeno i utočište pojedinca. Topologija javnih prostora Beograda u 20. veku utvrđuje grad kao arenu, poprište sukoba različitih interesa, borbe za preživljavanje i uticaj, ali i pozornicu na kojoj se kontinuirano odvija igra simbola, teatar urbanog političkog spektakla i neprekidne društvene interakcije.
Svi javni prostori koji su tokom stotinu godina činili pozornicu javnog političkog života Beograda i Srbije bili su postavljeni već u najranijoj fazi. Ključne ulice Kralja Petra, Pariska, Knez Mihajlova, Uzun Mirkova, Vasina, Kralja Milana, Karađorđeva, Nemanjina, Kneza Miloša, Kralja Aleksandra, Ratarska, Dušanova, Takovska, Makedonska i Bulevar Despota Stefana i svi trgovi Beograda, Studentski, Pozorišni, danas Trg Republike, Terazije, Trg kod železničke stanice i Slavija, svedoci su krunisanja, sahrana, političkih promocija i obračuna, vojnih udara, demonstracija, dočeka i ispraćaja, verskih manifestacija i državnih proslava, ratnih trijumfa i stradanja.
Ja na tučila ga, ja na tučila ga, lagu je.
Autori knjige Vreme ulice, politika na javnim prostorima Beograda u 20. veku naglašavaju da opsežna hronologija javnih događaja nije potpuni popis svih politički motivisanih okupljanja na prostoru Beograda u 20. veku. Čitaocima je ponuđen izbor koji prema procenama autora najbolje dokumentuje motive, manifestacije, promene, ritam i ikonografiju političkog života Beograda. Broj prisutnih građana naveden je prema procenama ondašnje štampe. Do kraja 1918. godine važio je julijanski kalendar, a od 1. januara 1919. u službenu upotrebu uveden je gregorijanski. Tako se u hronologiji navodi, na primjer, da je Vidovdan obeležavan 15. juna.
Jul 1900. U čast venčanja kralja Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin organizovana je bakljada uz prisustvo velikog broja građana. Kolona je predvođena studentima i članovima Akademskog pevačkog društva Obilić sa zastavama stigla do kuće kraljeve Verenice u Resavskoj ulici. Kralj i buduća kraljica su se, burno pozdravljeni, pojavili na prozoru. Pošto su članovi Obilića otpevali srpsku himnu, opštinski kmet Stevan Ivković održao je pozdravni govor. Kralj je, burno pozdravljen, zahvalio prisutnima. Kolona je nastavila ulicom kralja Aleksandra.
23. jul. Venčanje kralja Aleksandra Obrenovića i Drage Mašin u Sabornoj crkvi obavio je mitropolit Inokentije sa episkopima. Svečanost je započela ispaljivanjem 21. topovskog plotuna sa Beogradske tvrđave. Podignute su 4 triumfalne kapije, ulicama Kragujevačkoj, Kneza Mihajla i Dubrovačkoj i ispred Narodnog pozorišta. Trupe Beogradskog garnizona bile su postrojene od dvora do Saborne crkve. Svečanu kolonu pratila su dva eskadrona kraljeve garde. Posle venčanja ispred dvora je održan defile jedinica Beogradskog garnizona. Uveče je organizovana bakljada. Slavlje je nastavljeno do jutra.
September. Veliki broj građana je uz najviše državne počasti na železničkoj stanici dočekao persijskog šaha Musafer el-Dina. Kolona se kretala ulicama Nemanjinom i Kneza Miloša do hotela London, a potom do Terazija do hotela Pariz. Međutim, nezadovoljan smeštajem, šah je krišom izašao iz hotela i prenoćio u svom privatnom vozu. Otputovao je sutradan rano ujutru. 1901. godine, 18. aprila po gregorijanskom kalendaru, održana je prva veća proslava 1. maja. Preko 2000 radnika okupilo se na Vračarskom polju, a zatim je ulicama Vojvode Milenka i Kneza Miloša kolona krenula u Topčide. Uprava grada je, međutim, zabranila održavanje zakazanog zbora u Topčideru.
Posle majskog prevrata 1903. godine, 30. maja, oko 13 časova, započeo je sprovod kralja Aleksandra i kraljice Drage. Kroz dvorište dvora, preko potpuno puste ulice kralja Aleksandra, malobrojna kolona stigla je do crkve Svetog Marka, koja je opkoljena kordonom žandarmerije. Tamo je održano opelo i sahrana. Sprovod je prošao u potpunoj tišini. Prekidano je samo jezivim njištanjem omiljenih kraljevih vranaca.
Već 5. juna svečano je dočekan Petar Karađorđević. Na železničkoj stanici okupio se veliki broj građana. Povorka je išla ulicama Nemanjinom, Kneza Miloša, Kralja Milana i Kneza Mihajla.
U 1904. godine krunisan je kralj Petar Karađorđević. Bilo je svečanih ispraćaja i dočeka, bilo je radničkih okupljanja i susreta studenata. Marta 1905. godine svečano je u Dunav porinut prvi čamac Veslarsko-plivačko-pecarskog kluba. Čamcu je Kosta Mandrina dao ime Tipografija. U dvorištu ispred kafane Borča okupio se veliki broj građana. Nakon osveštenja čamac je porinut uz pratnju tamburaškog društva Zmajova. Tipografija se sa još 11 čamaca zaputila prema Austro-Ugarskoj obali, gde se preko 100 putnika iskrcalo. Tamo su ispred iznenađenih carinika odigrali srpsko kolo i otpevali patriotsku pesmu. Putnici su se zatim vratili na srpsku stranu, gde su nastavili veselje.
26. decembra na Novom groblju sahranjen je Radovan Dragović, predsjednik Srpske socijaldemokratske stranke i urednik radničkih novina. Povorka od oko 2000 radnika sa velikim crvenim barjakom krenula je iz Brankove ulice bez pratnje sveštenika. Usput su pevali članovi hora radničkog društva Napred. Na terazijama je govorio Dragiša Lapčević, dok je Triša Kaclerović održao govor na groblju.
18. januara 1906. godine održan je zbor oko 3000 građana na prostoru između železničke stanice i hotela Solun protiv Austro-Ugarske. Firma Raje Popovića, protivnika carinskog rata koji je sazvao zbor, skinuta je i umazana jajima, mastilom i pekmezom. Na izlog njegove radnje zalepljene su posmrtne liste sa njegovim imenom. Zapaljene su i sveće uz uzvike dole i zajednici. Demonstranti su pevajući Hej Sloveni otišli na Terazije gde su demonstrirali ispred stana Živojina Baluđića, dopisnika Bečkog lista Noe Fraje Prese. Sam Baluđić je kasnije napadnut u Vasinoj ulici, zbog čega je iste večeri vozom prešao u Zemun. Demonstranti su nastavili Kolarčevom ulicom. Demolirana je redakcija štampe u ulici Kneza Mihajla. Posle toga su Dubrovačkom ulicom stigli do Saborne crkve, gde su izvršili opelo izdajnicima otadžbine. Kod Savskog pristaništa bačen je u reku natpis Raja Popović i kompanija i primerci štampe.
U 1907. godine, 19., 20. i 26. maja, kolo srpskih sestara održalo je uz vatromet i muziku orkestra Kraljeve garde svečanosti na Kalemegdanu koje je posetio veliki broj građana.
27. avgusta iste godine, uz prisustvo velikog broja građana, kralj Petar je na rođendan prestolonaslednika Đorđa položio kamen temeljac za novu zgradu Narodne skupštine na Batal džamiji. Kralj je pročitao povelju napisanu na pergamentu i tri puta srebrnim čekićem udario po kamenu.
Maja 1908. godine preko 500 studenata i učenika okupilo se ispred zgrade univerziteta. Krenuli su ulicom Kneza Mihajla do Narodnog pozorišta i dalje uz Kadarsku ulicu do stana glumca Milorada Gavrilovića. Umetnika je pozdravio Vojislav Stanišić. Gavrilović je burno pozdravljen, zahvalio prisutnima koji su ga na rukama odneli do kafane Kolarac. Tamo je održao oproštajnu predstavu pošto ga je uprava Narodnog pozorišta penzionisala. Ispred zgrade Narodnog pozorišta demonstranti su uzvikivali dole pozorišna uprava.
Povodom aneksije Bosne i Hercegovine protestovali su svi građani.
5. oktobra članovi italijanske kolonije u Beogradu, njih preko 300, održali su zbor protiv aneksije u kafani Amerika na Zelenom vencu. Posle zbora sa zastavama su krenuli do zgrade italijanskog poslanstva. Zatim su, praćeni velikom masom građana, došli do spomenika Knezu Mihajlu, gde su otpevali Garibaldijevu himnu. Zajednička kolona je preko Terazija stigla do dvora, gde su burno pozdravili kralja Petra I, koji im je zahvalio na podršci. Demonstranata je tada bilo oko 8000.
Zbog nesuglasica oko cene hleba 2. decembra 1913. godine, sve pekare bile su zatvorene. Tim povodom veliki broj građana okupio se ispred zgrade opštine protestujući zbog nestašice hleba.
Je Prvi svetski rat. Beograd je postao prestonica nove države. Nije prošla ni godina posle slavlja u čast pobede i mira, a na ulicama i trgovima se demonstriralo, pa je 26. februara 1920. godine uprava grada Beograda izdala naredbu kojom se zabranjuje, bez naročitog odobrenja, izvođenje manifestacija ulicom Kralja Milana, preko Terazija, Knez Mihajlovom, Vasinom i na Studentskom trgu.
30. januara 1921. godine Beogradu je dodeljen orden Legije časti, koji je uručio general Franché de Perret. Odlikovanje je uručeno u prisustvu regenta Aleksandra, članova vlade i ustavotvorne skupštine na svečanosti na Terazijama, kojima su prodefilovali ratni vojni invalidi i odredi dobrovoljaca. Program proslave je nastavljen u popodnevnim časovima na Kalemegdanskom platou.
8. juna 1922. godine venčanje kralja Aleksandra I. Karađorđevića i rumunske princeze Marije obeleženo je narodnim veseljem širom grada, fudbalskom utakmicom reprezentacija Rumunije i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i smotrom trupa na Banjici.
Septembra 1923. godine rođen je prestolonaslednik Petar Karađorđević. Vest je propraćena 101. Artiljerijskim hicem sa tvrđave. Srpska nacionalna omladina je tom prilikom organizovala svečanu manifestaciju ispred spomenika knezu Mihajlu. Velika masa građana je, kličući dinastiji, u povorci prošla ulicama kneza Mihajla i kralja Milana do dvora gde ih je pozdravio kralj. Uveče je organizovana bakljada koja je išla ulicama Beograda.
Desetog decembra 1926. godine preminuo je Nikola Pašić. Dva dana kasnije, posle odavanja poslednje pošte i pomena, u povorci od Saborne crkve preko Terazija, Slavije i bulevarom kralja Aleksandra, Beograd je sa pijetetom ispratio narodnog velikana do crkve Svetog Nikole na Novom groblju. Na ulicama su istaknute crne zastave, a kafana Barajevo, radikalski centar u Beogradskoj ulici, bila je sva omotana crnom tkaninom. Sahrana ipak nije održana istog dana, navodno zbog nezavršenih radova na porodičnoj grobnici. I sledeći dan, praznik Svetog Andreja Prvozvanog, kao krsna slava doma Karađorđevića, nije bio pogodan za ukop, pa je telo Nikole Pašića ostalo u porti crkve na Novom groblju sve do 16. decembra, kada je u podne položeno u grob.
Mirišu lipe, dorčol polako tone u san. Zimovi snovi Dunavom teku, idem da bacim pogled iz reku. Tražim te, tebi se vraćam, ulicom našom, gradom koračam. Sam tamo, iz neka teje, sa ludskom šedam u predvečerje. Uvek sam tamo, iz neka teje, sa ludskom šedam u predvečerje. Se smiri, iz oka suza kolo potiri, sve s tobom veše i smeh i tuga, a posle tebe nijedna druga. gradom našom, gradom korača. Uvijek sam tamo i sve kad ne je, sa ludskom čekam u predvečerje. Uvijek sam tamo i sve kad ne je, sa ludskom čekam. Možda ćeš čuti srce što voli, još tebe želi i još te voli. Tražim te, tebi se vraća, ulicom našom, gradom korača. Uvijek sam tamo, isteka te je, solunskom čega u predvečerje. Sam tamo i snega dne je, sa ludskom čekam u predvečerje.
Osmog maja 1927. godine na aerodromu Beograd, u prisustvu kraljevog izaslanika kneza Pavla, članova vlade i oko 20.000 građana, dočekani su piloti Tadija Sondermajer i Leonid Bajdak, koji su leteli od Novog Sada do Bombaja i nazad. Beograđane je na sremsku stranu prevozilo 7 brodova, 8 varednih vozova i 4 autobusa opštine, od kojih su se 2 brzo pokvarila. Privatni automobili su skelama prevoženi preko Save, a najveći broj građana pešice je otišao do Bežanije. Od 7. do 29. juna 1930. godine u Beogradu je održan sveslovenski sokolski slet. Na njemu je bilo oko 20.000 učesnika iz Jugoslavije, Čehoslovačke i Poljske, a doputovali su i lužički Srbi, dok su Rusiju predstavljali emigranti. 25. juna doputovali su i prodefilovali jugoslovenski sokoli iz Amerike. Gotovo svaki dan je bio obeležen paradom na beogradskim ulicama.
1932. godine, 21. juna, u Svetogorskoj ulici osvećeni su temelji zanatskog doma, a 7. avgusta temelji doma aerokluba na uglu Zunmirkove i Kralja Petra. 19. oktobra svečano je otvoren Narodni univerzitet, zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca.
28. maja 1933. godine Narodna odbrana, Udruženje rezervnih oficira i ratnika, Udruženje ratnih invalida, Aeroklub, Sokoli, Kolo srpskih sestara i druga nacionalna udruženja organizovali su održavanje velikog mitinga kod spomenika knezu Mihajlu protiv revizije mirovnih ugovora posle Prvog svetskog rata. Bilo je to najveće okupljanje građana od mobilizacije 1914.
1. juna 1934. odigrana je fudbalska utakmica Jugoslavija-Brazil. Na stadionu je bilo 12.000 gledalaca. Rezultat je bio 8-4 za Jugoslaviju.
Od 17. do 19. oktobra iste godine odvijale su se pogrebne procesije. pred posmrtnim odrom kralja Aleksandra u Starom dvoru dva dana se opraštao narod. Poslednjeg dana posmrtna povorka kretala se od Saborne crkve, ulicom kralja Petra, kneza Mihajla, kralja Milana, kneza Miloša i Nemanjinom do železničke stanice.
16. decembra svečano je pušten u saobraćaj most viteškog kralja Aleksandra I.
5. septembra 1935. godine u organizaciji Beogradske opštine na ulicama je od 8 sati uveče svečano uz bakljadu i velike povorke koje su se kretale od Kalemegdana do crkve Svetog Save najavljen rođendan kralja Petra II. Na čelu povorke išao je predsednik opštine Vlada Ilić, a na ulicama je, kažu, bilo oko 200.000 ljudi.
Jula 1936. godine dočekana je olimpijska baklja koju je na putu odavale do Terazija pratila ogromna masa sveta, a bakljonoše su predavale plamen jedan drugome na svakih 500 metara. Predsednik opštine Vlada Ilić primio je olimpijski plamen i praćen zvucima olimpijske himne upalio olimpijski žrtvenik na Terazijama.
20. aprila 1937. godine knez Pavle Karađorđević je svečano otvorio zgradu Vojnog muzeja na Kalemegdanu, a 7. jula osvećeni su temelji novog pravnog fakulteta. 11. septembra otvoren je prvi međunarodni Beogradski sajam.
Desetog maja 1939. godine osvećeni su temelji novog hrama Svetog Save. 8 dana kasnije, na Spasovdan, Beograd je odlikovan Karađorđevom zvezdom s mačevima. Manifestacije su organizovane u čitavom gradu i oko spomen kosturnice na Novom groblju. Na čelu Velike litije, koja se kretala od hotela London do Saborne crkve, stupali su počasna četa drugog pešadijskog puka i učenici beogradskih srednjih škola.
3. septembra u gradu je održana velika autotrka oko Kalemegdana. Tribine su postavljene duž Parijske i ulice maršala Pilsudskog, a desetine hiljada ljudi su sa kalemegdanskih bedema i padina pratili trke.
U 1940. godine primicanje rata osjećalo se i na beogradskim ulicama, pa je 8. septembra na prvoj javnoj vežbi u organizaciji odseka obveznika telesnog vežbanja prikazana borbena veština i rukovanje oružjem.
Amura u majskom cvetu, kašmira, ne miriše ljubičica plava, ne zna više svira. Miriše ljubičica plava, nema više svirača da idu, pod prozore devojci što spava. Nema više žirada šešira, ne miriše ljubičica plava, nema više svirača da idu, pod prozore devojci što spava.
Emisiju o politici na beogradskim ulicama do Drugog svetskog rata prema katalogu izložbe Vreme ulice, politika na javnim prostorima Beograda u 20. veku pripremila Rebeka Levi.
Kazivali Mirjana Blažić i Milan Milosavljević. Izbor muzike Dragan Dimić. Organizatorka Milana Borčanin, umetnik zvuka Predrag Tomić, urednica emisije Mirjana Blažić.
Se sreli jedno proletnjeg dana, on okićen cvećem u meni mladost rana. On i ja smo se sreli kao drugari stari. Široki veo, ja sa gomilom stvari. Beograd stari, Beograd novi, Beograd svi moji snovi, ulice, parkovi, što se sreću znanci, on dade mi ljubav i više nismo stranci. On i ja smo se sreli kao drugari stari. On široki veo, ja sa gomilom stvari.